Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë. Isa Mustafa anulon aktivitetet si kryetari i Kuvendit të Kosovës. Në Shqipëri, reforma territoriale nxit debatet ashpra. Rusia mohon që ka rrëzuar dy aeroplan ushtarak Ukrainas. Dhe nga kultura, 72 gjësende personale të Elvis Presley do dalin ankan në Graceland. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Duke marrë në konsiderat vendimin e gjykatës kushtetuese për pezullim nga posti i kryetarit të kuvendit, Isa Mustafa ka anuluar të gjitha aktivitetet në cilësi të krye parlamentarit, është thënë në një komunikat të lëshuar nga kuvendi. Gjykata kushtetuese ka publikuar vendimin për mas të përkohshme, me cilin pezullon vendimin për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, të votuar nga 83 deputet të kuvendit me 17 korrik 2014. Vendimi i final i kushtetueses do të shpallet më së largu deri me 18 shtator. Liqvendësit bulgar kanë votuar sot për të pranuar dorëheqjen e kryeministrit Plamen Oresharski, duke i hapur kështu rrugë formimit të një qeverie të përkohshme, e cila do të fillojë punën në muajin gusht. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Bullgari pritet të mbahen në tetor. Pas vetëm një viti qëndrimi në pushtet, Oresharski ka dhënë dorëheqje të mërkurën pas rezultateve të dobta të Partisë së Tij Socialiste në zgjedhjet për Parlamentin Evropian në maj. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka hedhur poshtë sot një deklaratë të Këshillit të Sigurisë së Ukrainës që raketat të cilat dje rrëzuan dy aeroplan ushtarak Ukrainas janë gjuajtur nga Rusia. Në përpjekje për të mashtruar opinionin për të tërhequr vëmendjen prej katastrofës me aeroplanin malezian, fantazia e autoriteteve në Kiev meriton të përfshihet në librin e kuq të aforizmave ushtarake, është cituar një zyrtar anonim i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë nga agjencia ruse lajmeve Interfax. Një sulm në një autobus që bartet të dënuan një burg në Bagdad ka vrarë së paku 60 persona. Autobusi që transportonte të burgosur nga një bazë ushtarake në qytetin Taji për në Bagdad, fillimisht është goditur nga një vetur bomb. Zyrtarët e Irakut thonë se kryengricit përfshirë edhe sulmuesve të vrasës dhe personat armatosur, më pas i kanë sulmuar forcat e sigurisë që ishin pjesë të konvojit. Shumica të vrarëve kanë qenë të burgosur, megjithëse janë vrarë edhe disa policë. Militantët e Shtetit Islamik kontrollojnë pjesë të mëdha të Irakut Verior dhe Perëndimor, po kryen sulme të vazhdueshme në zonat përreth Bagdadit.
You look like an angel.
Një kartel biblioteke Elvis Presley derisa ai ishte në klasë të 7 është një prej gjësendeve personale të këngëtarit të ndjerë që pritet të shiten për vlera të mëdha parash në një ankand në shtëpinë e Presleyt në Memphis. Kartela që mban në shkrimin autentik më të hershëm të këngëtarit të ndjerë është një nga 72 gjërat personale që pritet të dalin në ankand në Graceland më 14 gusht, sipas Angie Marqueze, drejtoresha e arkivit të Gracelandit. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Miliona euro të emigrantëve kosovar që janë sjellë në Kosovë, familjarët e tyre i kanë shpenzuar për konsum apo ahengje familjare. Këto dërgesa kanë ndikuar në përmirësimin e standardit jetësor të shumë familjeve për vite me radhë, por ekspertët e ekonomisë thonë se është koha që këtyre mjeteve t'ju ndrohet drejtimi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Janë mbi 700.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës e që shumica prej tyre dërgojnë para tek familjarët e tyre. Mbi 500 miliard euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas raporteve zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Dërgesat e emigrantëve kosovar kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë dhe në mirëqenien e familjeve në Kosovë vite me radhë. Këto mjete kryesisht shpenzohen për konsum dhe shumë pak për investime, siç është krijimi i bizneseve të reja. Ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se mënyra më e mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve do të ishte orientimi i tyre në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë, në hapjen e bizneseve familjare e që rrjedhimisht do të mundësonte punësim dhe zbutje të varfërisë. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se kontributi i dërgesave të emigrantëve kosovar ka qenë jashtëzakonisht i madh, por që fokusi i tyre duhet të ndërrohet.
Pjesë e madhe e shpenzimeve të diasporës shpenzohen për ahenge, për dasma të ndryshme, për arsye, dhe këto në fakt kanë efekte shumë afatshkurta, kanë efekte mjetitore në ekonominë nacionale dhe efekti i tyre do të ishte shumë i dobishëm sikur ato dalgadalë të orientoheshin nga dërgesat e drejtë për drejta për familjarët e tyre në dërgesa në investime në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të cilat do të gjeneronin vende pune dhe të ardhura për familjarët.
Kosova është ndër vendet në Ballkan me më së shumti dërgesa të pranuara. Thuhet se mbi 25% e familjeve në Kosovë pranojnë dërgesa nga familjarët e tyre të cilët jetojnë jashtë shtetit. Por për të orientuar këto mjete në investime, autoritetet e Kosovës, vlerëson eksperti ekonomist Naim Gashi, duhet të krijojë parakushte për investime. Deri më tani, shton ai, nuk është bërë sa duhet që të mobilizohet ky potencial financiar që posedon diaspora kosovare.
Vetëm 1/4 e potencialit financiar të diasporës vjen në Kosovë, ndërsa pjesa tjetër domthonë ruhet për bankat dhe në për institucionet financiare në vendet në të cilat ata jetojnë. Unë mendoj se mundësia më e madhe e Kosovës për të inkurajuar investimet e jashtme është pikërisht diaspora jone, e cila ka një potencial jashtëzakonisht të fuqishëm financiar dhe mundësi të mbajë financiare për të investuar.
Investimi i këtyre mjeteve në biznes, sipas Gashit, do të kishte efekt më të madh si për familjet e tyre, si për vetë investitorin dhe ekonominë e Kosovës në përgjithësi. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se dërgesat e emigrantëve kosovar kanë qenë fuqi ekonomike për Kosovën. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tekson se deri më tani ka qenë nevojshme që remitenca të shpenzohen për konsum apo për ndërtimin e shtëpive, siç ka ndodhur menjëherë pas luftës në Kosovë, por që tani investimi i këtyre mjeteve duhet të bëhet në krijimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Tash diaspora ne nuk e kemi vetëm fuqi e krahut në vendet e perëndimit, por tashmë janë edhe menaxher të mirë, biznesmen të mirë, deputet, kemi njerëz që i shërbejnë shteteve të ndryshme, qoftë në fushën e biznesit, sportit, kulturës, dhe gjitha këto e ngritin imazhin e diasporës tonë, por nikosisht edhe ngritin të hyrat për veti dhe nikosisht jepet mundësia për të investuar në ndonjë biznes.
Ndryshe emigrantët kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë shprehur interesim për të krijuar fonde të veçanta zhvillimore, por që deri më tani nuk ka pasur asgjë konkrete. Ishte vlerësuar që marrëdhënia me diasporën kosovare të kaloi nga një marrëdhënie e solidaritetit në një marrëdhënie të ekonomisë së tregut, ku emigrantët do të investonin fondet e tyre. Kosova duhet të bëhet një vend ku sundon ligji, ku zhvillohet luftë e rreth kundër korrupsionit dhe ku mbizotron një mjedis i favorshëm për biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nuar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me një material nga Tirana. Ka shkaktuar debate reforma territoriale propozuar nga qeveria që pakson numrin e njësive vendore. Reagime kanë ardhur edhe nga qeveria greke, e cila është shqetësuar për përfaqësimin e minoritetit grek në hartën e re. Për më tej të ndjekim korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Mes debatesh të ashpra, Komisioni Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale miratoi projekt ligjin për ndarjen administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë, e cila ndan vendin në 61 njësi të qeverisjes vendore nga 373 që ka aktualisht vendi. Ky propozim është kundërshtuar nga Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe organizata Omunia, të cilat kundërshtojnë bashkimin e Himarës me komunat e Vranishtit dhe Lukovës. Çështja e përfaqësimit të minoritetit grek në hartën e re territoriale është trajtuar edhe nga Athina zyrtare. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm grek Evangelos Venizelos ka zhvilluar një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati. Sipas ministrisë së jashtme greke, zoti Venizelos ka theksuar gjatë bisedës rëndësinë e reformës territoriale, ndjeshmërinë e lartë që ekziston rreth saj dhe nevojën për të çuar përpara zgjidhjen e çështjeve të hapura midis dy vendeve pa shtuar të reja. Reagime ka patur edhe nga shoqata e komunave të Shqipërisë që ka vlerësuar se varianti më i arsyeshëm do të ishte një ndarje me një numër nga 80 deri në 100 njësi vendore. Ndërko majorancës së majt janë të kurur numrat në parlament për të arritur e vetë me votimin për reformën. Votimi i saj kërkon shumit të cilësuar, por 6 deputetë majorancës kanë paralajmëruar se mund të votojnë kundër. Ndërko duket se në favor të reformës do të votoj partia Drejtësi Integrim Unitet, e cila mbron interesat e komunitetit Çan dhe që ka 5 deputetë në parlament. Projekt ligji për ndarjen administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë do të kaloj për votim seancën e fundit plenare për këtë sesion, që zhvillohet në datën 31 korrik. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Dhe për fund të nderuar dëgjues, një material ku kemi shkputur nga shtypi botror. Zyrtarët e lartë të administratës Obama kanë paralajmëruar se rajoni lindjes së mesme mund të bëhet bazë për sulme terroriste kundër tokës amerikane, shkruan gazeta Washington Post. Por sipas saj, SBA duket se po bën pak për të adresuar këtë krizë dhe pasiviteti i vazhdueshëm vetëm se mund ta përkeqësoj atë. Të ndjekim materialin e vim të përgatitur nga Valona Tela.
Luftimet në Gaza kanë shërbyer për të hedhur hije mbi një tjetër luftë në lindjen e mesme, e cila është më e përgjakshme dhe më e rëndësishme për interesat amerikan, shkruan në fillim të një artikulli Washington Post. Në mesin e sfidave për Shtetet e Bashkuara në konfliktin e shumanshëm është nëse shteti irakian i krijuar pas pushtimit amerikan mund të mbijetojë. Zyrtarë të lartë të administratës Obama kanë alarmuar për mundësinë e fundit, shkruan Washington Post. Gazeta kujton se prokurori i përgjithshëm Eric Holder ka thënë së fundmi se kërcënimi terrorist në Siri është më i frikshëm se çdo gjë. Drejtori i FBI-s James Comey ka thënë se nga ky rrezik nuk fle natën. Administrata Obama, megjithatë, duket se po bën pak për të adresuar këtë krizë. Sekretari i Shtetit John Kerry ka ngre kamp në Kairo në ndjekje të një armë pushimi në Gaza, por asnjë i dërguar i lartë nuk është duke punuar për një formulë politike që do të bashkonte forcat e moderuara siriane dhe irakiane kundër Shtetit Islamik. Presidenti Obama nuk ka pasur asgjë për të thënë për Sirin apo Irakun gjatë paraqitjeve të tij të fundit për të diskutuar mbi Gazën dhe Ukrainën, shkruan gazeta. Po si pasaj, edhe më shqetësuese janë raportet se iniciativa e vetme që ka ndërmarrë administrata në Siri, që nga kolapsi i konferencës së keq konceptuar për paqe dimrin e kaluar, janë fondet. 500 milion dollarët e premtuar për të armatosur dhe trajnuar rebelët e moderuar duken si një skem patetike e Pentagonit, e cila do të prodhoj një forcë vetëm prej 2300 vetash, por që mund të mos filloj deri në vitin e ardhshëm. Ndërkohë vjen artikulli, forcat e ushtrisë së lirë siriane janë vazhdimisht duke humbur teren nga regjimi dhe islamistët. Ka rrezik real që kur programi të zbatohet në teren, nëse do të zbatohet ndonjëherë, të mos ketë njësi që mund t'i mbështesë. Gazeta thotë se nuk është e lehtë që në këtë fazë të vonë Shtetet e Bashkuara të intervenojnë në Siri ose Irak në një mënyrë që do të ishte konstruktive, por nëse ka parime të qarta, atëherë forcat e moderuara që janë të gatshme të luftojnë Shtetin Islamik duhet të ndihmohen dhe atë shpejt. Kryesor në mesin e tyre janë rebelët laik të Sirisë. Milicia e pavarur e Kurdistanit Irakian është një tjetër kandidate sipas gazetës. Vendimi i Obamës për të mbajtur qëndrim indiferent ndaj Sirisë dhe Irakut i ka ndihmuar shumë krijimit të kërcënimit për SBA-n. Pasiviteti i vazhdueshëm do ta bëjë edhe më keq, shkruan gazeta Washington Post.
Të ndruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit tonë të mesditës, por para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Isa Mustafa anulon aktivitetet si kryetari i Kuvendit të Kosovës. Në Shqipëri reforma territoriale nxit debate. Rusia mohon që ka rrëzuar dy aeroplan ushtarak Ukrainas. 72 gjësende personale të Elvis Presley do dalin ankan në Graceland. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri në takimet tona të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.